La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV. Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă emisiune Școala Cuvântului. Suntem la penultimul studiu din acest trimestru și penultima întâlnire din acest an. Subiectul pe care vi-l propunem astăzi are de-a face cu evenimentele finale ale istoriei marii lupte dintre bine și rău, din perspectiva Scripturii, bineînțeles. Vom vorbi despre ce se întâmplă în zilele în care trăim și cum prezintă Biblia evenimentele finale ale istoriei planetei Pământ. Subiectul va fi dezbătut împreună cu invitații noștri, cărora le spun bun venit. Doamna medic Mihaela Dinu, bun venit.
Mulțumesc.
În emisiunea noastră.
Mulțumesc.
Domnul profesor de Biblie Florin Lăiu, bun venit în
emisiunea noastră. Bine l-am regăsit.
Și domnul Viorel Preoteasa, proiectant, bun venit în emisiunea noastră.
Bun găsit.
Credeți că planeta Pământ trăiește evenimentele finale ale istoriei ei? O istorie zbuciumată? O istorie de păcat?
Din istoria creștină, vedem că Dumnezeu, dacă n-ar fi fost o luptă, n-ar fi folosit un arsenal de metode ca să comunice mesajul său. A folosit viziuni, vise, s-a întâlnit personal cu prietenii lui și în cele din urmă s-a trimis pe sine însuși. Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său. O dovadă a existenței, luptei, este tocmai acest arsenal de metode pe care îl folosește. Sanctuarul, despre care, ca și principiu de doctrină, ne bucurăm că este al nostru și e un principiu de doctrină pe care noi îl promovăm, este ghidul mântuirii. Este supranumit ghidul mântuirii. Sau este numit doctrina despre mântuire mai bine explicată. Deci, înseamnă că acest sanctuar și sacrificiile din sanctuare și importanța lor vor constitui un studiu pentru noi și mai departe, pentru că mântuirea va constitui un studiu pentru noi. Este o doctrină care a fost promisă în Geneza 3. În stadiul embrionic a existat în Geneza 3. Vrășmășie voi pune. Și care pe deplin a fost expusă în sanctuar, în cortul întâlnirii mai întâi, apoi în sanctuarul de pe pământ, cel care a fost o copie a sanctuarului ceresc. Deci cred că această doctrină merită studiul nostru din această ocazie.
Pe lângă ce face Domnul Iisus Hristos în sanctuarul de sus, vom vorbi și despre a doua venire și despre ce se întâmplă cu cei ce au murit. Chiar dacă poate ultimul aspect a mai fost analizat și în trimestrul trecut, când am vorbit de epistolele Apostolului Pavel către Tesaloniceni. Vă invit să vorbim mai întâi despre sanctuar și mai întâi de toate aș vrea să citesc din epistola către evrei, capitolul 8, versetul 1. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri, ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul. Orice mare preot este pus să aducă lui Dumnezeu daruri și jertfe, de aceea era de trebuință ca și celălalt mare preot să aibă ceva de adus. Dacă ar fi pe pământ, nici n-ar mai fi preot, fiindcă sunt cei ce aduc darurile după lege. Ei fac o slujbă care este după chipul și umbra lucrurilor cerești, după poruncile primite de Moise de la Dumnezeu, când avea să facă cortul. Ia seama, i s-a zis, să faci totul după chipul care ți-a fost arătat pe munte. Domnule profesor, de ce a fost nevoie ca Moise să construiască un cort? Nu el a fost cel care a muncit efectiv, ci alții au lucrat. Dar de ce a fost nevoie de acest cort în poporul Israel? Și apoi de templu, fie că vorbim de templul Solomon sau de templul lui Irod.
Dacă vorbim despre o nevoie, realitatea este că nici Israel, nici Moise nu a cerut lui Dumnezeu așa ceva. Trebuie să știm că la popoarele înconjurătoare existau construcții simbolice cu rol asemănător, temple în care zeilor locuiau sub formă de statui și unde se aduceau jertfe și tămâie și așa mai departe.
Mai ales evreii plecaseră din Egipt, exact, iar în Egipt, exact, erau temple.
Erau și în Canaan și în alte locuri și în Babilon și așa mai departe. Deci ideea aceasta a fost însă foarte înțeleaptă din partea lui Dumnezeu, pentru că acum Dumnezeu, alegându-și un popor al său pe care îl făcea o națiune aleasă, trebuia să-i dea și un centru de închinare, să-i dea un sanctuar, un templu care să fie cumva polemice față de cultura cananită, religiile înconjurătoare, și să fie poporul atras în direcția aceasta, să nu se ducă la celelalte temple. Și în același timp, pe calea aceasta, să învețe despre Dumnezeu, să învețe cum se poate omul întâlni cu Dumnezeu. Să trebuie să știm un lucru, că noțiunea aceasta de sanctuar, care se aplică fie cortului stabilit de Moise, fie templului de mai târziu, nu pune accentul pe ceremonial, în sensul că termenul sanctuar ar însemna o clădire unde se desfășoară sau în jurul căreia se desfășoară niște ceremonii. Ce termenul de sanctuar înseamnă simplu locaș sfânt. E un termen de origine latină, nu? De la sanctus, sfânt. Un loc sfânt. Și de ce era loc sfânt? Pentru că Dumnezeu hotărâse ca în locul acela să fie prezent. Desigur, asta nu însemna că Dumnezeu renunța la locul său ceresc și se muta definitiv aici pe pământ. Ci însemna că într-o formă oarecare
dorea să fie Dumnezeu, aproape de popor.
Într-un mod simbolic și chiar prin niște manifestări supranaturale, pentru că este greu să vorbești despre Dumnezeu că îl poți localiza doar într-un loc, în univers. Și atunci Dumnezeu putea să fie și în sanctuarul de pe pământ într-un anumit fel, în așa fel cât sanctuarul pământesc era de fapt o reflectare a sanctuarului ceresc, adică a locului în care Dumnezeu locuiește în cer și unde nu sunt asemenea ceremonii cu animale, cu tămâie, cu obiecte de genul acesta, dar unde în mod efectiv există Dumnezeu vizibil arătat ființelor cerești și unde vom vedea că se desfășoară.
Ce ilustra acest sanctuar sau cortul pe care Moise l-a făcut?
Aș vrea să vorbesc ceva mai înainte. Știți, când Cain și Abel și-au adus jertfele lor, Dumnezeu a avut o privire diferită. A privit cu plăcere la Abel și la jertfa lui și cu neplăcere la jertfa lui Cain. Asta înseamnă că ceea ce este baza sanctuarului este sacrificiul pe care îl aduci. Sacrificiul acesta cere o atitudine interioară, o atitudine interioară pe care Dumnezeu o felicită în cazul în care ea este corectă și, bineînțeles, o jertfă ritual acceptată după cerința lui Dumnezeu. Din Eden exista acest fir roșu, nu, al embrionic, am spus noi, al sanctuarului, al jertfelor legate de Eden. Deci ce vrea Dumnezeu să stabilească sau să restabilească prin sanctuar sau prin sacrificiile la sanctuar? Relația edenică pe care a avut-o cu poporul său. A spus un profesor că era un pericol, înseamnă, dacă cei din jur aveau astfel de temple, era un pericol pentru ei prin asemănare. Era însă un câștig pentru ei, pentru faptul că erau conștienți că templele nu-l conțineau pe Dumnezeu. Nu-l puteau reține pe Dumnezeu. Este interesant ce zice Solomon în 1 Împărați 8:27. Solomon întreabă, va locui Dumnezeu pe pământ? Este surprinzător răspunsul său. Spune, iată, cerurile și cerurile cerurilor nu-l pot conține, cu atât mai puțin această casă pe care ți-am construit-o. Conștient de faptul că el nu poate să-l conțină, să-l dețină pe cel care este creatorul spațiului și care nu poate fi conținut undeva într-o clădire, nu poate fi limitat. Însă, sanctuarul ca și rol funcțional, sanctuarul ceresc, asemănător cu cel pământesc ca și rol funcțional și ca și rol structural, ne spun despre sfințenia lui Dumnezeu, despre închinarea pe care o cer.
Doar atât?
Despre termenii restabilirii relației. Cum îmi restabilesc eu relația identică cu Dumnezeu? Prin deci faptul că mărturisesc că am păcătuit. Bine, e vorba de sistemul ceremonial care s-a desființat, despre el vorbim acum, dar îmi aduc jertfă pentru păcatul pe care l-am comis. Eu sunt cea care omor mielul, nu altcineva.
Putem vorbi în felul acesta că ilustra planul de mântuire, modul de salvare al omului?
Este ghidul mântuirii, sanctuarul este ghidul mântuirii, cartea mântuirii și studiul sanctuarului, bineînțeles, nu poate fi cuprins.
E atât de complex și timpul pe care l-avem la dispoziție.
Da.
Spuneți-ne, pe scurt, elementele de identificare ale sanctuarului. Ce se găsea în sanctuar?
Sanctuarul avea două încăperi, Sfânta și Sfânta Sfintelor. În Sfânta, în partea stângă, se afla masa cu pâinile, în partea dreaptă sfeșnicul și pe mijloc altarul tămâiere și în Sfânta Sfintelor se afla chivotul, în chivot se afla legea lui Dumnezeu.
Deci în prima încăpere erau trei obiecte.
Masa
sfeșnicul, care era
masa,
în stânga,
da.
Masa cu 12 pâini,
da.
Și altarul.
Și altarul.
Tămâierii. Iar în Sfânta Sfintelor, cea de-a doua încăpere,
se afla
era chivotul. Și în afară de această clădire, în curte, ce alte elemente?
Ligheanul de aramă, unde se făcea curățirea rituală și curățirea fizică.
Înainte de a intra în sanctuar. Și
înainte de a intra în sanctuar.
Da. Și un alt obiect?
Altarul.
Altarul de jertfă. De care se făcea jertfa. Da, bineînțeles.
Pe lângă aceste, vorbim acum de slujbe. Spuneți-ne, vă rugăm, domnule profesor, la ce slujbă se referă autorul epistolei către evrei, pasajul pe care l-am citat, mare preot. De ce este numit Domnul Iisus mare preot? Și ce înseamnă această calitate de a fi mare preot și ce presupunea slujba de mare preot?
În Epistola către Evrei, Domnul Hristos este numit și preot, dar cel mai adesea mare preot. După cum la templu existau preoți, cei din familia lui Aron, care descindeau din Aron, și marele preot era unul dintre preoți care era stabilit să fie preot pentru un anumit timp.
Deci preoți nu puteau fi decât cei din
familia lui Aron, da. Și marele preot de asemenea era dintre acești preoți. Dar spre deosebire de ceilalți preoți, marele preot sau arhiereul era cel care avea dreptul să facă orice ceremonie religioasă, inclusiv intrarea în Sfânta Sfintelor odată pe an la ziua ispășirii. Niciun alt preot nu putea să intre acolo.
Nu, aceasta a fost însă dorința lui Dumnezeu. Dorința lui Dumnezeu a fost ca toți din toate semințiile să fie preoți, dar în momentul închinării la vițelul de aur, un singur trib a fost cel care a trecut vizibil de partea lui Dumnezeu, Levi, motiv pentru care ei au fost onorați în felul acesta. N-a fost dorința lui Dumnezeu ca tribul acesta. Ei au devenit așa datorită alegerilor, să stea de partea lui Dumnezeu.
Ce presupunea această slujbă în încăperea numită Sfânta Sfintelor?
Marele preot, ziua ispășirii, ducea în Sfânta Sfintelor.
Iertați-mă întâi, pentru că sunt anumite expresii care trebuie să le explic.
Ziua ispășirii, dar era o zi odată pe an în calendarul iudaic, înseamnă ziua 10 a lunii a 7-a, luna Tishrei, undeva prin septembrie-octombrie, depinde de la un an la altul, se schimbă, pentru că nu coincide calendarul evreiesc cu cel gregorian al nostru. Și de aceea există deosebire de date. Deci undeva prin septembrie-octombrie există ziua numită de evrei Yom Kippur sau ziua ispășirii, o zi care e considerată de evrei astăzi o zi a sigilării destinului. Prima zi a lunii a 7-a sau anul nou Rosh Hashanah e socotită ziua judecății și a 10-a zi, ziua în care destinul fiecăruia este pecetluit, sigilat. Deci are legătură cu relația fiecăruia cu Dumnezeu, cu iertarea și e o solemnitate deosebită. În vremea sanctuarului israelit și a templului, erau niște ceremonii speciale care se făceau cu ocazia aceasta. Era de asemenea singura zi de post din calendarul iudaic vechi, preexilic. Mai târziu au apărut și alte zile de post fixate de sinagogă, dar aceasta a fost singura zi de post fixată de Dumnezeu.
Și care era rolul acestei zile în viața evreului de rând? Era o zi importantă? Deodată ce Dumnezeu a spus că în ziua trebuie să și postești. E clar că este o zi specială.
Sigur că era o zi specială.
Dar ce presupunea pentru el? Ce însemna pentru evreul de rând sosirea acestei zile, ziua ispășirii?
Era o zi mai solemnă decât celelalte, întrucât toate jertfele care fuseseră aduse în cursul anului, pe calea aceasta erau arătate ca fiind cumva insuficiente sau ca și cum ele doar ar amâna problema și nu ar rezolva-o. Venea ziua ispășirii care făcea ispășirea definitivă pentru păcat. În realitate, existau jertfe de ispășire pentru păcat în cursul anului. Fiecare jertfă pentru păcat era o jertfă de ispășire a păcatului. Și se spune că păcatul era ispășit.
Adică iertat.
Și cu toate acestea, trebuia să vină o zi specială, o zi a ispășirii, în care păcatul să fie îndepărtat definitiv. Ori lucrul asta arată că sistemul acesta ceremonial era în sine o prefigurare și doar educativ, doar un sistem didactic,
pedagogic,
prin care se arăta că problema este doar amânată pentru mai târziu. Și Apostolul Pavel spune în Epistola către Evrei că prin Iisus Hristos a fost rezolvată, a fost adusă adevărata jertfă și s-a făcut adevărata curățire. Pe de altă parte, ziua ispășirii este și o prefigurare a zilei judecății escatologice. Ne arată că înainte de a ne întâlni în final cu Dumnezeu și de a sta lângă El și cu El pentru totdeauna, trebuie să se facă în dreptul nostru o lucrare finală care înseamnă o decizie finală cu privire la ștergerea, la îndepărtarea păcatelor noastre. Situația este paradoxală pentru că aflăm din Scriptură că prin jertfa sa Domnul Hristos ne-a adus ispășirea păcatelor, a adus curățirea păcatelor, ștergerea păcatului și în același timp realitatea este că abia judecata lui Dumnezeu stabilește în mod oficial lucrul acesta în fața întregului cer.
Mulțumesc! Practic, după textul din Evrei, ce face Domnul Iisus ca mare preot în sanctuarul de sus? Pentru mine, pentru dumneavoastră, pentru cei ce ne urmăresc, pentru toți oamenii.
El este jertfa înlocuitoare. Deci jertfele care se aduc permanent și care murdăresc sanctuarul și care murdăresc altarele au la ziua ispășirii momentul lor de curățire. Aceasta este ziua ispășirii, momentul în care se face curățirea.
Asta era sanctuarul de pe pământ.
Acestea sunt puse, deci toate acestea sunt puse, cum a spus și domn profesor, pe țapul Azazel, deci pe responsabilul tuturor păcatelor, sursei tuturor păcatelor, deci arată judecata pe care Dumnezeu o arată față de Israel și este revendicat caracterul lui Dumnezeu și sanctuarul este curățit. Toate acestea care aveau loc prefigurau ceea ce urma să se întâmple. Iisus Hristos avea să vină și să fie o jertfă înlocuitoare. El avea să facă o încetare a sistemului jertfelor ceremoniale, el era împlinirea acestui sistem către care arăta, iar în momentul învierii sale, locul lui a fost în sanctuarul din cer, acolo unde a făcut o curățire despre care, ciudat, spune Evrei 9:23, dar deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curățate, în felul acesta au trebuit ca însăși lucrurile cerești să fie curățate cu jertfe mai bune decât acestea. Care lucruri cerești trebuiau să fie curățate cu jertfe mai bune decât acestea? Contextul vorbește despre faptul că Domnul Iisus Hristos, care a murit pe cruce și a luat păcatele în întregii omeniri asupra sa, a purtat aceste păcate și urma să fie o curățire de acest păcat Și Domnul Iisus Hristos, prin sângele Său, a făcut lucrul acesta, o curățire de păcat în general, ca noțiune. Și lucrarea finală de curățire este o lucrare la judecata finală, când totul se va pune pe autorul păcatului,
deci,
pe Satan.
Acum ce face
Domnul Hristos? Mijlocește pentru...
Ce înseamnă a mijloci?
Rugăciune.
În contextul activității Domnului Hristos.
Rugăciunea mea înălțată către Dumnezeu este preluată de Domnul Hristos și asta înseamnă datorită jertfei pe care Domnul Hristos a adus-o pentru iertarea păcatelor, pentru aceasta trebuie făcută mijlocirea către Dumnezeu Tatăl.
Mulțumesc. Ziua ispășirii, domnule profesor, este și în ceruri?
Dacă ne imaginăm că în ceruri s-ar face sacrificii pe acolo sau că s-ar duce vreun preot sau Domnul Hristos însuși cu nastrapa de sânge sau să stropească pe acolo, așa ceva nu se face acolo. Deci trebuie să fim rezonabili. Nu s-a mutat sistemul ceremonial de pe pământ în cer. Dar lucrurile acestea pământești, s-a spus înainte că era un sistem pedagogic, nu? El ne învață despre realitățile cerești care sunt superioare. Adică, dacă pe pământ se aduceau atâtea jertfe, în cer nu se mai aduce nicio jertfă. Ea s-a adus o singură dată, o dată pentru totdeauna pe pământ, de Domnul Hristos. Deci nu există niciun altar în cer pe care să aducă jertfe. Sigur, acum apar o serie de viziuni în Apocalipsă sau în alte locuri care ne prezintă realitatea cerească într-un limbaj imagistic care ne este cunoscut de la sanctuarul pământesc. Asta pentru ca să înțelegem că în cer se face lucrarea corespunzătoare, care este însă a noului legământ, care este adevăratului preot, care este adevăratului templu al lui Dumnezeu. Și asta este interesant, că chiar și Solomon, s-a vorbit despre rugăciunea lui Solomon și despre faptul că Dumnezeu nu avea cum să locuiască în sensul deplin al cuvântului în sanctuarul acela pământesc. Dar tot Solomon spune acolo că atunci când un israelit sau când un străin de departe va veni să se închine în casa aceasta pe care o făcuse Solomon, da? Administrația lui, ascultă-l din ceruri, din locul locuinței tale. Și aici ne arată că el înțelegea că adevăratul templu al lui Dumnezeu este în cer. Și sunt foarte multe locuri în Vechiul Testament, în psalmi în special și în profeți. Chiar primul loc în care apare noțiunea aceasta de sanctuar ceresc, de templu ceresc, este la sfârșitul cântării lui Moise din Exodul 15, unde arată că scopul lui Dumnezeu era ca, luându-i pe israeliți, salvându-i din Marea Roșie și introducându-i în Canaan și izbăvindu-i de toți vrăjmașii lor, ultima stație nu era Canaanul. Acolo se vorbește despre muntele lui Dumnezeu și despre templul lui Dumnezeu, despre locașul lui Dumnezeu, acela făcut de mâinile lui Dumnezeu, se specifică. Ori sanctuarul lui Moise sau lui Solomon n-a fost făcut de mâinile lui Dumnezeu, acolo era invers. Să-mi facă un locaș sfânt ei și eu voi locui în mijlocul lor. Pe când aici Dumnezeu însuși a pregătit, exact cum spunea și în Epistola către Evrei, când zice cetatea care are temelii tari și al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu.
Spuneți, în cer este ziua ispășirii?
Nu există o zi a ispășirii, dar zile ispășirii din calendarul iudaic ei corespunde în sens escatologic,
da,
timpul judecății. Timpul judecății, care aflăm potrivit profețiilor din Daniel 7, 8 și 9 și din Apocalipsă, coroborate toate aceste profeții, nu e timp acum să se explicăm.
Ele
arată că în timpul sfârșitului, începând cu anul 1844, sfârșitul celor 2300 de zile, ani din Daniel 8, a început judecata lui Dumnezeu. Există două faze mari ale acestei judecăți. Există faza milenială despre care citim în Apocalips 20.
Deci despre aceste faze.
Și înaintea acestei faze, până la venirea Domnului sau înainte de venire, este faza premilenială. Deci acea milenială este pentru cei pierduți și aceasta premilenială este pentru cei mântuiți. Toți cei care vor fi mântuiți vreodată trec pe la judecata aceasta. Sunt creștini care nu acceptă ideea că sfinții vor trece pe la judecată. Dar Apostolul Petru spune că suntem în clipa în care judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu.
Ideea aceasta o să vă rog să o reluați, să sperăm cu ajutorul lui Dumnezeu și în emisiunea viitoare.
Plăcere.
Când vom vorbi din nou despre judecată. Bun, vorbind acum despre evenimentele eschatologice, cele care prezintă evenimentele finale, am ajuns la primul aspect, ceea ce face Domnul Hristos ca mare preot în sanctuarul de sus. Mijlocire și această judecată, care a spus, a început în anul 1944, potrivit profețiilor din Daniel și Apocalips. Această judecată are un termen de finalitate? Se va finaliza? Sau ea continuă permanent?
Are un termen de finalitate, dar nu ne este descoperit. Deci, finalitatea va fi când Domnul Hristos va veni a doua oară pe pământ.
Deci, în Biblie ne este descoperit doar momentul când începe această ispășire în ceruri, în 1844, când se termină, nu știm.
Într-un anumit sens, se încheie
ca dată,
sub toate aspectele, la sfârșitul mileniului din Apocalipsă. Dar nu avem nicio...
Nu este vreo profeție care să spună,
care să spună că
în
începe
data de sau așa ceva, nu există.
Sigur.
Mulțumesc.
Coloseni 1:20 spune că lucrarea de mijlocire a Domnului Iisus trebuie extinsă cumva. Spune că prin moartea sa El ne împacă cu Dumnezeu toate lucrurile, fie din cer, fie de pe pământ. Această împăcare cosmică își atinge sfârșitul, la sfârșitul luptei, înainte de distrugerea răului, când orice creatură din cer și de pe pământ va mărturisi că Hristos este Domnul, cum spune Filipeni 2:10-11. În tot acest timp, Dumnezeu păstrează universul, îl ține împreună, îl ține ca să poată să stea la judecată. Se descoperă într-un mod în sanctuarul ceresc, la dreapta Tatălui, ne spune, cu sângele Său face ispășire pentru fiecare dintre noi, atunci când mărturisim păcatul. Această lucrare este permanentă. Când trece ea, după cum știm, de la cei care au murit la cei care sunt în viață, momentele acestea nu ne sunt de niciun folos să le cunoaștem, nu sunt noțiuni cu care noi trebuie să lucrăm pentru mântuire. Trebuie doar ca și comportament să avem un comportament ca și cum lucrul acesta s-ar întâmpla oricând. Și mijlocirea aceasta este o mijlocire care este completă, așa cum nu se putea întâmpla pe pământ. O mijlocire completă cu sângele Său în dreptul fiecăruia dintre noi care își mărturisește păcatul și l-abandonează.
Mulțumesc! Haideți să recapitulăm primul element al evenimentelor finale. Domnul Iisus Hristos a început judecata în ceruri pentru locuitorii acestei planete. Ea se va termina. Când? Nu știm. După ce această judecată se va finaliza, ce se va întâmpla? Care este următorul element din evenimentele finale ale istoriei Marii Lupte dintre bine și rău?
Va avea loc revenirea Domnului Hristos pe pământ. Și avem text biblic în Tesalonicen, unde ni se spune că însuși Domnul cu trâmbița va suna și cei care sunt morți și au crezut în Domnul Hristos vor învia, iar cei vii vor fi transformați și vor fi ridicați de pe planeta aceasta, dar cu ocazia aceasta vor învia, este foarte important, și cei care l-au străpuns.
Haideți să luăm evenimentele în ordine. Revenirea Domnului Hristos. Cum va avea ea loc?
Va fi un fenomen cosmic. Deci toată planeta va lua la cunoștință evenimentul acesta. Cum soarele răsare, l-a răsărit, tot așa va fi și venirea Domnului Hristos vizibilă pe pământ.
Numai că soarele nu poate fi văzut în același timp de toți locuitorii.
Deci, de genul că toți cei care cred vor fi conștientizați de venirea sa, vor lua la cunoștință că venirea sa este...
Și doar cei credincioși îl vor vedea pe el?
Și cei necredincioși.
Deci toți.
Toți oamenii, da.
Deci am pus întrebarea. Pentru că printre creștini sunt unii care spun că va exista o răpire. Au fost și filme creștine realizate în felul acesta. O răpire secretă. El va veni, va rămâne undeva în atmosfera ce înconjoară planeta Pământ, iar cei credincioși găsiți de Dumnezeu în urma judecății ce are loc în timpul nostru, vor dispărea deodată. Cine are dreptate?
Cei care au suport biblic în ceea ce afirmă. Deci cei cu răpirea secretă n-au suport biblic.
Cred că și ceilalți au suport biblic. În sensul că vor fi răpiți în Titus sau în genul. Ce înseamnă vor fi răpiți?
Nu, există niște evenimente despre care ne spune Petru în Fapte, nu? 2, 14 la 21. Despre evenimente care au loc înainte. Despre revărsarea puternică a Duhului lui Dumnezeu. Despre ștergerea definitivă a păcatelor celor neprihăniți. Evenimente care vor culmina cu a doua venire a lui Iisus Hristos.
Acestea... Revenirea Domnului și... Hristos va fi secretă?
Nu va fi secretă.
El
s-a spus
îi va,
că va
răpi
fi ca
pe
un
cei credincioși sau nu?
Nu. În Tesalonicen, tocmai această asigurare li se dă celor care plângeau pe cei care au murit dintre ei lor, crezând că ei nu vor avea parte de înviere, întrucât ei considerau că învierea va avea loc în timpul vieții lor. Se specifică
că revenirea va avea
revenirea Domnului Iisus Hristos va avea timp în timpul vieții lor. Cei care au murit și sunt credincioși, au murit ca și credincioși, ei vor fi primii care vor învia, vor fi luați într-adevăr, întâlnirea va fi în cer, într-adevăr întâlnirea va avea loc în aer, într-adevăr Domnul Iisus nu va atinge pământul, ci întâlnirea va avea loc în aer.
Ați spus de înviere.
Dar nu e răpire secretă, e vizibil. Când se desfac mormintele și când se recunosc cei care au fost împreună în viață, nu e nimic secret aici.
Și că în pământul, și cu tot ce pe el va arde, cum zice Petru, da. Nu are cum să fie nimic secret.
Da, întâlnirea într-adevăr este în aer, în atmosferă.
Da, asta e. Dumneavoastră ați spus de înviere. Păi pe cine să...
Credeți.
Nu pe cine să cred eu, că eu nu știu ce cred. Așa. Dar încerc să pun întrebările celor ce ne urmăresc. Dacă omul moare și sufletul lui se duce la Dumnezeu, ce va învia? De ce mai e nevoie de o înviere?
E corect ce a spus.
Ca să fie în trup.
Trupul. Că trupul păi, rămâne pământ, din țărână.
Tot mai bine în trup?
Da, păi dacă așa e.
Păi după ce stai, eu știu, dacă, da. 2000, 1000 de ani, 500 de ani, 100 de ani în duh, în ce-i sta acolo sus.
Dar tu nu stai în duh. Aici e mare problemă. Un suflet viu aici nu este decât o combinație între un trup și o suflare de viață. Trupul este materia chimică, iar suflarea de viață îi aparține lui Dumnezeu. Suflarea de viață la moarte este luată și Dumnezeu o ia pentru că e proprietatea lui.
Păi, îmi aduce mie proprietatea la înviere mea. Dumnezeu, Duhul meu care a stat
absolut
în rai?
Absolut. Duhul acela este o suflare.
Duhul, am zis, nu știu, că a spus absolut și nu știu dacă...
Un suflet viu nu este decât o combinație. Ca o căsătorie. O căsătorie definită de un soț și o soție. Dacă unul din ei pleacă, căsătoria s-a anulat. Așa este și sufletul viu. Un suflet viu are două componente.
Care sunt?
Trupul și suflarea de viață, care este de la Dumnezeu. Nu-ți aparține, nu e proprietatea ta. Este proprietatea lui Dumnezeu și el o dă celui care merită să fie înviat.
Deci dumneavoastră spuneți că nu sunt suflete nemuritoare care să lășluiesc pe undeva pe sus.
Nu este conceptul biblic lucrul acesta.
Mă uit la domn profesor că am o întrebare pentru dumneavoastră. În Apocalips.
Da, eram sigur.
Când eram la institut, dumneavoastră ne întrebați din Daniel și Apocalips. Acum am și plăcerea de a vă întreba. Știți că în Apocalips este următoarea imagine. Până când, Doamne, până când îi pun niște suflete de sub altar această întrebare Domnului? Până când? Cum e cu această imagine a sufletelor care sunt sub altar? Pentru că doamna medic a spus că nu există. Dar în Apocalips spune că sunt suflete sub altar. Cum înțelegem?
În Apocalips spune că Ioan a văzut în viziune așa ceva. Deci faptul că, faptul că un profet vede în viziune ceva, deci lucrurile văzute în viziune nu reprezintă realitatea așa cum este ea. Ioan a văzut în viziune un miel cu 7 coarne și 7 ochi în cer la tronul lui Dumnezeu. Există așa ceva acolo? Ioan a văzut în viziune în cer un mare balaur roșu cu 7 capete și 10 coarne. Există așa ceva în realitate? Și se pot spune foarte multe lucruri despre cele văzute de Ioan sau de alți profeți în viziune. Ioan a văzut într-adevăr sufletele, cum spune, celor ce li se tăiase capul
martiri.
Care fusese junghiați pentru cuvântul lui Dumnezeu și pentru mărturia lui Iisus. Așa, ale martirilor. De ce spune că l-a văzut sub altar? Deci el a văzut în viziune un altar. Nu ne spune unde era altarul acela. Și asta e interesant că în toată Apocalipsa se vorbește de obicei despre un alt altar, despre un altar de aur pentru tămâiere. Dar de data aceasta este vorba de un altar pe care s-au dus niște jertfe. Iar la templu știți foarte bine că există deosebire clară între altarul din curte pentru jertfe și altarul tămâierii. Ori,
pe altarul tămâierii sub altar, nu era adusă nicio jertfă.
Sub altar nu înseamnă în cer. Altarul de jertfe a fost întotdeauna pe pământ. Pe pământ s-a jertfit și Iisus și toți martirii. Iar imaginea aceasta că sufletele de sub altar strigă la Dumnezeu după judecată și răzbunare seamănă cu metafora aceea folosită de Dumnezeu vorbind lui Cain. Sângele fratelui tău strigă din pământ la mine. Pentateuhul spune că sângele este sufletul și realitatea este că la templu sângele jertfelor, surplusul, adică ceea ce nu era stropit în sanctuar sau nu, așa, era vărsat la picioarele altarului. Deci imaginea aceasta a sufletelor de sub altar este pur și simplu o exprimare poetică, dar dramatizată în viziune, care se descrie, care să se refere la cei care s-au jertfit, care au fost martirizați pentru numele lui Iisus. Dacă am luat lucrurile acestea într-un sens fizic, adică într-un sens literal,
adică care că există acolo niște un altar fantome, și...
că există un altar undeva, în cer se presupune că ar exista, și acolo ar fi îngrămădite o mulțime de fantome.
În cer în sensul în latul
sub,
împărăției lui
sub altar. Imaginați-vă că din când în când ies de acolo țipă după judecată și răzbunare și tot așa din când în când sunt potolite, fiecare primesc o haină albă, ca așa se zice acolo. Primesc o haină albă în realitate. De ce nevoie are o fantomă de o haină? Este greu de presupus.
Și dacă aș merge pe aceeași idee, să ne pe unde e fericirea lor din împărăția lui Dumnezeu, din hai, dacă toată ziua strigă răzbunare, răzbunare.
Și mai ales ce li se spune în sfârșit, ce fiecăruia din ei s-a dat o haină albă, e bine, asta se referă în realitate la judecata care se face în dreptul lor în zilele noastre, în timpul sfârșitului, pentru că se spune în continuare. Și li s-a zis să se mai odihnească puțină vreme până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și al fraților lor care vor fi omorâți ca și ei. Deci până la sfârșitul timpului, până la venirea Domnului Hristos, ei nu primesc încă răsplătirea, sunt judecați, deci sunt îndreptățiți de Dumnezeu, primesc o haină albă, asta înseamnă că sunt socotiți vrednici, dar încă nu sunt înviați. De aceea li se spune să se mai odihnească puțină vreme. Ceea ce înseamnă că treaba lor, indiferent unde or fi acolo, este aceea de a se odihni. Nu de a țipa după judecată și răzbunare sau de a avea o viață de, știu, o gândire de coșmar sau de, eu știu ce, și-ar mai putea imagina niște spirite descarnate. Deci, din punct de vedere fizic, anumite lucruri sunt imposibile. Dar poetic, în poezie e posibil orice. Și în viziune la fel.
Lucrurile acestea au fost arătate pentru a se ilustra adevărul.
Adevărul despre judecată, despre judecata celor morți, în special.
Și a ceea ce se întâmplă. Am vorbit despre revenire, că ea va fi vizibilă. Iisus Hristos va fi văzut și de cei credincioși și de cine credincioși. Și că va fi o înviere pentru că cei ce au murit și folosesc expresia biblică, se odihnesc. Toți, și buni și răi, toți se odihnesc. Pentru că Biblia privește moartea ca un somn. Și va fi o înviere. Vă rog.
Bineînțeles că noi care purtăm în numele nostru, în numele de așteptători ai acestei a doua veniri,
adventiștii
de ziua șaptea, vedem revenirea Domnului Iisus ca pe o necesitate teologică. O necesitate teologică, pentru că el trebuie să-și dovedească atotputernicia sa, să-și țină cuvântul, pentru că toată Biblia spre asta îndreaptă, spre faptul că el a promis că va reveni, trebuie să-și țină cuvântul că va reveni, că va învia, că va aduna la sine pe cei aleși, că va învia pe morți, că va transforma trupurile muritoare. Acestea sunt lucrările pe care Iisus a promis că le face și conform cu toată Biblia, conform la tot ceea ce s-a întâmplat și s-a prevăzut că se va întâmpla și s-a întâmplat și acest lucru noi credem că se va întâmpla, va distruge forțele răului și pe cei răi, va dezvinovăți pe Dumnezeu în fața Universului. Aceste lucruri nu sunt de puțină importanță și va restabili comuniunea cu Dumnezeu. Aceste toate acțiuni pe care Iisus trebuie să le facă la revenirea lui sunt o necesitate teologică. Trebuie să aibă loc. Pentru că sunt promisiunile pe care El le-a făcut și pe care noi ne sprijinim din numele nostru, ne sprijinim pe lucrul acesta.
Cu alte cuvinte, credem în revenirea Domnului Iisus Hristos.
Reală.
Reală. Vizibilă. Nu va exista o răpire a celor credincioși?
Nu.
Ci va exista o înviere și o călătorie împreună cu Mântuitorul spre împărăția sa. Vă rog.
Îmi permiteți, în Epistola către Tesaloniceni, 1 Tesaloniceni 4, se vorbește despre răpire, deci nu putem nega ideea de răpire. Arată că cei care vor fi în viață la venirea Domnului Hristos vor fi răpiți împreună cu cei înviați în văzduh și vor fi luați la cer. Aceasta este singura referire în mod direct la expresia răpire în Noul Testament. Deosebirea între noi și ceilalți care fac caz de răpire este aceea că ei cred în două venire ale Domnului Hristos la sfârșit. Ei cred că înaintea venirii sale glorioase care marchează începutul mileniului, există o venire a lui secretă, invizibilă, înainte de timpul strâmtorării, când vine ca să răpească biserica lui. Adică sunt înviați morții și, de asemenea, cei vii credincioși din orice biserică sunt răpiți, dar lucrul acesta se face într-un mod nevăzut, fără să fie tulburată ordinea lumii cu ceva. Asta este ideal. Și după aceea că cei credincioși împreună cu, mă rog, înviați și luați, da, se întorc la începutul mileniului pe pământ și atunci mai sunt salvați și cei care în timpul mileniului au fost testați în felul ăsta și au fost martiri care au murit, că a fost anticristul, nu în mileniu, în timpul strâmtorării. Așa? Și, deci e un alt scenariu. Un scenariu care are și el o logică, să spunem așa, dar care nu se întemeiază pe Sfânta Scriptură și partea cea mai problematică este că creează speranțe false, creează speranța unei noi șanse de mântuire. Dacă n-ai apucat să te mântuiești până la răpirea secretă, vine timpul strâmtorării în condiții mult mai grele, pentru că da, n-ai folosit timpul optim, mai există posibilitatea atunci. Și chiar și în timpul mileniului, după ce a venit Domnul Hristos, în timpul împărăției lui pe pământ, va exista opțiunea asta de a te supune lui sau nu te supune. Și aici există iarăși o ocazie de... Cam așa sunt văzute lucrurile în...
Dar nu au suport scripturistic.
Nu au suport scripturistic. Asta, realitatea este că la venirea Domnului Hristos, situația oricărui suflet este deja încheiată pentru totdeauna. Și chiar nu la venirea lui, ci la începutul timpului strâmtorării, înainte de a cădea cele șapte plăgi, situația este încheiată, așa cum este scris, s-a sfârșit. Cine este drept să fie drept și mai departe, cine este nedrept să fie și mai departe nedrept.
În contextul Marii Lupte, în contextul în care Dumnezeu luptă cu cel rău, răpirea aceasta este o răpire pe care Iisus a făcut-o, dacă citim Iuda, a făcut-o cu Moise, cu trupul lui. Aceasta este o reală răpire. Da. A răpit domeniului morții, a răpit boldului morții, un suflet și apoi a dat un trup care era al lui. Nu, aceasta este o răpire.
Suflet viu. După Biblie, da, suflet. Suflet, suflet este toți.
Exact. Aceasta cred că este acea răpire. Răpirea din locașul morții, din locașul supus putrezirii veșnice, din acest locaș Iisus poate să te răpească.
Sunt anumite semne pe care noi le putem identifica astăzi, care să ne transmită mesajul că revenirea Mântuitorului este aproape? Sau nu sunt semne și încă mai avem de așteptat foarte mult?
Foarte multe semne. Din domeniul fizic, toată lumea prevede o terminare a rezervelor de petrol, o terminare a zăcămintelor de gaze. Un dezastru, căldura, ați văzut ce dezastre poate să facă încălzirea globală. Deci toate acestea,
inundații,
ce trăim acum, taifun, nenorociri, lumea spune că trebuie să aibă un sfârșit toate acestea, trebuie să se încheie toate acestea. Dar și faptul că mai mult ca niciodată se vorbește despre Hristos, iată, avem un post de televiziune, putem vorbi liber despre El, aceasta este o manifestare a Duhului Sfânt înainte de venirea Lui.
Cum ar trebui să trăiască creștinul așteptător în această perioadă? Ținând cont că El spune că Mântuitorul vine curând, care ar trebui să fie viața Lui?
În smerenie, cu pace, cu credință că Domnul Hristos va veni cu înviere și viață. Nu trebuie să ne panicăm din venirea Domnului Hristos să transformăm într-o stare de frică pentru cei care sunt pe calea mântuirii și care cunosc cuvântul lui Dumnezeu. Sigur că vom trece prin încercări mai grele, dar noi trebuie să fim ancorați că orice încercare va veni asupra noastră, cu ajutorul Duhului Sfânt o putem birui. Și din toate încercările acestea, noi vom ieși biruitori prin meritele Domnului Hristos.
Faptul că acum trăim în acest timp de judecată, e o veste bună sau o veste groaznică? Să știi că tu ești judecat.
E o veste bună înseamnă că mai ai timp să iei o decizie. E o veste bună în sensul că trebuie să-ți pui totul în rânduială, pentru că vine strigătul de la miezul nopții și vine ca un hoț, nu știi când
trebuie
vine.
Să explicați strigătul de la miezul nopții, că nu e o expresie obișnuită pentru toți cei ce ne urmăresc.
Iată mirele vine. Acesta era strigătul care era la fecioarele înțelepte și fecioarele neînțelepte. Și din parabola aceea înțelegem că fecioarele înțelepte au acumulat Duh Sfânt, au acumulat ulei, simbol al Duhului Sfânt, într-o perioadă de grație, într-o perioadă de har, într-o perioadă de pregătire, care le-a fost suficient pentru pregătirea lor în momentul în care Iisus venea, moment neașteptat și pentru unele și pentru altele. Categorii de fecioare, după exprimarea acestea, de credincioși, deci nu se vorbește de necredincioși, dar iată că se face o diferențiere între credincioși chiar, cei care acumulează, cei care acumulează informații, care citesc Scriptura, cei care iau Duhul Sfânt din experiența lor pe care o au cu Dumnezeu, o acumulare care îi pregătește să fie cetățeni, că cetățenia noastră este în ceruri, spune Filipeni, acolo nu putem să intrăm oricum, trebuie să intrăm pregătiți de pe acest pământ.
Putem vorbi din anul 1844, de când a început judecata sau ispășirea, au venit evenimentele finale? Au început să curgă aceste evenimente finale care să culmineze cu revenirea Domnului Hristos?
O și cele prevăzute de Domnul Iisus. Căderea de stele, cutremurele, deci au și existat căderea Ierusalimului.
Deci toate acestea au un singur mesaj, că trăim evenimentele finale. Vă mulțumesc! Aș vrea să încheiem discuția noastră în această ocazie, citind din cartea Hristos, Lumina Lumii, scrisă de autoarea inspirată Ellen White. Pentru cel credincios, Hristos este învierea și viața. Premântuitorul nostru s-a recâștigat viața care se pierduse prin păcat, deoarece El are viața în sine pentru a-L învia pe acela pe care El voiește. El este învestit cu dreptul de a da nemurire. Viața pe care și-a dat-o în trup omenesc o ia din nou și o dă omenirii. Poate astăzi au fost mai multe elemente noi și din lipsa timpului nu au putut fi explicate în totalitate. Acesta este motivul pentru care vă recomandăm acest ghid de studiu în căutarea certitudinii. Veți găsi răspunsuri la toate întrebările dumneavoastră. Scrieți-ne pe adresa de contact școlacuvântului@aronsperanțatv.ro și cineva vă va aduce materialul acasă. De asemenea, cartea Tragedia Veacurilor, în ultimile capitole, prezintă detaliat ceea ce am discutat în această emisiune. La același număr de telefon și pe aceeași adresă de contact puteți comanda cartea Tragedia Veacurilor. Iar dacă doriți să discutați împreună cu grupa dumneavoastră de studiu, elementele analizate de noi și sunteți din localitatea Topra Isar, județul Constanța, veți găsi Biserica Adventistă pe strada Plopilor, numărul 33B. Iar dacă locuiți în județul Covasna, puteți găsi Biserica Adventistă și în localitatea Lemnia și în localitatea Vâlcele. Vă așteptăm și săptămâna viitoare la ultimul studiu din acest an, când vom vorbi despre punctul culminant al istoriei, cum va fi revenirea Domnului Hristos și ce se va întâmpla când El va veni, ce urmează după și cum va arăta lumea după ce El va pune capăt istoria acestei planete. Până data viitoare, dorim ca bunul Dumnezeu să fie cu fiecare dintre noi. La revedere!